Слухайце радыё Свабода, у эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Паўлюка Багрыма. Для мікрафона аўтар.
З Паўлюка Багрыма засталіся адна жырандоля і адзін верш. Не так ужо і мала, калі ўлічыць, што пасля 99,9% насельнікаў планеты не застаецца наогул нічога. Цяжка сказаць, што Паўлюка Багрыма выходзіла лепей – вершы ці жырандолі. Таленавіты чалавек да ўсяго падыходзіць па-творчаму, з чым бы не працаваў – з музамі ці з мазамі. Да таго ж свой знакаміты верш я напісаў у юнацкім узросце, а жырандолю змайстраваў ужо сталым чалавекам, вярнуўшыся з рэкрутаў у родны Крошын і стаўшы там кавалём. «Узяўся за розум», – сказалі б цяпер. «Так і бачыш перад сабой убранага ваксальбанта ваенкома Крошынскага района», які выправляе хлопцаў маскалі з бацькоўскай надзеі, што армія з яго ўсю дурасць павыбівае. У цяперашняй Беларусі прынята вымяраць жырандолі ў вершах. Аднак карысная якасная рэч вартая тысячы вершыкаў. Свет, у якім жыве герой верша Багрыма, чымсьці падобны. Там людзей пачкамі мяняюць на сядзібы і коней, і нічога. Хоць і прыгонная, але ж права. Шэвы гонар Паўлюка Багрыма недавно названая вуліца ў новым Баранавіцкім мікрараёне. Гэтая вуліца перасякаецца з вуліцамі Ігната Дамейкі і 50 гадоў БССР. Паралельна ёй ідзе вуліца Цкарыны. Мікрараён, здаецца, яшчэ будуецца. Выдатная ілюстрацыя да гісторыі краіны, у якой собіла нарадзіцца Багрыму. Першы друкар, герой-эмігрант, прыгонны паэт, наманклятурнік, вымушаныя суіснаваць тут стагоддзямі і выдае на тое, што іх нічога ўжо не разлучыць. Чацвёра пасажыраў пацярпелага катастрофу самалёта, якія апынуліся на бязлюднай выспе. Банда ці джаз-бэнд. Бо герой Паўлюка Багрыма – музыка, але музыка, так бы мовіць, брэменскі. Як і персанажы казкаў братоў Грымаў, ён, адчуўшы жахлівую смяротную небяспеку, якая яго чакае, наважваецца на ўцёкі, і адзінае, што можа яго ўратаваць – музыка. Толькі ў вандроўных брэменскіх музыкаў была мэта, быў горад, куды яны выправіліся, каб пачаць там вольнае і вясёлае жыццё. Дарма, што яны так туды і не дабраліся. Брэмен – вольны ганзейскі горад. Усе грамадзяне, як у гароўныя, гэта порт, брама ў свет, месца з яснай паэтычнай сімболікай, якое, тым не менш, так і застаецца ў казцы не большым сімбалем. Але нават яго ў нашага беднага дудара няма. Так што герой Паўлюка Багрыма – брэменскі музыка без Брэмена. «Дзе ж я пайду, мілы Божа, пайду ў свет у бездарожжа? Дзе ж ты пойдзеш, небарача?» Гарадскім музыкам у Брэмені яму не стаць, бо няма ў свеце ніякага Брэмена. І Нямеччыны няма, і Італіі, і Францыі, і Амерыкі. Усё гэта выдумка пісьменнікаў, якія растрывожылі душу беднага прыгоннага хлопца. Няма куды бегчы. Маршрут у жыцці адзін. Крошын, маскалі, крошын. Далей забыццё, смерць. Крошын канцлягер, дзе чалавек шкадуе, што нарадзіўся. Там чалавека забіваюць кіямі толькі таму, што пан камендант, якому ноччу не дала жонка, зранку прачнуўся надта сярдзіты. Там з людзей варыць суп, як спеўняў. Адзінае магчымае адхіленне ад гэтага злавеснага маршруту – уцёкі ў лес побач з крошыным, дзе герой верша можа скінуць ненавіснае чалавечае аблічча і абярнуцца ваўкалакам, бо лепш быць ваўкалакам, чым рабом. Таму зайграй, зайграй, хлопча малы, і ў скрыпачку, і ў цымбалы, а я зайграю ў дуду, бо ў крошыны жыць не буду. Ведаеш, што сказаў асёл? Я іду ў Брэмен і думаю стаць там гарадскім музыкам. Хадзем разам, пойдзеш таксама ў музыкі. Я буду на лютні граць, а ты ў талеркі грукаць. Верш Паўліка Багрыма нагадывае блюз. Блюз у яго першародным выглядзе. Так, напэўна, спявалі амерыканскія рабы да свайго вызвалення. Задоўга да таго, як блюзам сталі называць усё, пад што п'яныя вызвалітэлі любяць танчыць свае белыя танцы. Калі ўзяць разладжаную гітару і прахрыпець, правыць верш Багрыма ў пустым пакоі, вынік ашаламляе. Але, магчыма, зайграй-зайграй хлопча малы, гэта ўсё ж хутчэй джаз. Сумны крошынскі джаз. Бо ўсе гэтыя сынкопы ў вершы Паўліка Багрыма непераймальныя, такія можна зграць толькі раз, і іх не паўторыць ужо нават сам аўтар. Як пад джазавам гучыць гэтае «Ой, кажане, кажане». Зайграй, зайграй, хлопча малы, гэта цуд імправізацыі, даступны адно дзецям і тым, хто імі назаўжды застаўся. Самі ствараюць сваіх папярэднікаў. У найвядомым рамане «Юнтэр Граса бляшаны барабан» галоўны герой, хлопчык Оскар Мацерат, бачачы, як наўкола яго ўбіраецца ў сілу нацызм, як па шасе становіцца карычневым нават тое, да чаго не даляцела дзярмо з рэпрадуктараў газетаў і мітынгаў, адмаўляецца расці далей. Гэта ягоны пратэст, ягоная эміграцыя ў ніжні дзіцячы свет. Гэта яго варыянт сабатажу і грамадзянскага непадпарадкавання. Дзяцей і карлікаў не бяруць у вермахт, прынамсі не бралі да 45-го года. Раз, напэўна, дужа здзівіўся б, калі б даведаўся, што ягоным папярэднікам можна лічыць і вось гэтага сялянскага самародка скрошана. «Ой, кажане, кажане, чаму ж не сеў ты на мяне, каб я больше не падрос, ды ад бацькавых калёс?» «Войстын да, скрошан», – запытаўся б нобелеўскі лаўрэат і быў бы яшчэ больш уражаны, што да крошына ад ягонага роднага Данцугу можна даехаць на машыне трохі больш, чым за паўдня. Цікава, што Оскар, як і крошынскі хлопчык, мае патрэбу ў музычным інструменце, каб выказаць на гэтай універсальнай мове тое, што ў яго не на душы, і патрабуе сабе барабан. Хаця, калі вельмі захочацца, джаз можна граць нават на жырандолі.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч раскажа пра Янку Лучыну.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце «Дом літаратара». Пасля кароткага агляду падзеяў дня праграму працягне Валянціна Аксак.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Сова, сёння ў праграме. Дэмакратычныя актывісты ў Менску агітуюць людзей прыйсці на народны сход. У цэнтры Варшавы прайшла акцыя салідарнасці з палітвязням Алесем Беляцкім. Амерыканскі сенатар Джон Маккейн, які быў прэтэндэнтам на пасаду прэзідэнта ЗША на апошніх выбарах, выступіць у Сенаце на тэму сітуацыі ў Беларусі. Прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі ў звароце да начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў патрабуюць спыніць ціск на палітвязня Дмітра Дашкевіча, які працягвае галадоўку. Зняволенага за напад на будынак бабруйскага КДБ актывіста стваранай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Яўгена Васьковіча пакаралі штрафным ізалятарам. Кітайскі ўрад вырашыў выдзеліць Беларусі льготны крэдыт у 1 мільярд даляраў для рэалізацыі сумесных узгодненых праектаў.